Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Já vás všichni zdravím a vítám pochopitelně u pravidelného sobotního pořadu. Řeklo se, stalo se, vítám vás z Midgardu, vítám vás Petr Václav, těší se na vás pochopitelně 2 hodiny toho, co spolu budeme řešit společně s Markem, s mým hostem, až se ale připojí. Do té doby máme prostor pochopitelně na to, abychom se mrkli, číhli, podívali. Kdože dneska má svůj svátek, dneska slaví Alenky. Alenky, protože dnes je Alena 13. srpna a těch Alenek, co byste viděli, těch je spousta, 110 564, nositelek tohoto jména, 8. příčka v četnosti užití tohoto jména, takže Alenky slaví dneska svůj svátek. Milé Alenky, Aleny, Alky, a já nevím, jak vám ještě různě tak jako lidé říkají, stojím se na kabelu, pak se budu dělat, že mi to nebude fungovat. Já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obětí, promořování, pochopitelně, promořovacích polibků, promořovacích diskuzí z obličeje do obličeje, promořovacího zpěvu a promořovacího čehokoliv. Takže všechno, co vás promoří, tak vás posílí. Milé Alenky, slavte svůj svátek. No a vy, kteří znáte nějakou Alenu, Alenku, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji tím způsobíte radost. Alenky slaví 13. No a my za chvilku budeme vlastně už krájet poslední osminu prázdnin. To jsem nikdy neměl rád. Nikdy jsem neměl rád období jako dítě, jako školák. Nikdy jsem neměl rád období od toho 15. zhruba toho srpna. Člověk si ještě tak jako ukolíbával tím, že 15. ale není posledního. A 15. není ještě to září. No ale už se to neodvratně blížilo. Ten poslední týden před zářím, to už bylo takový, jako že taška se vyndala, oprášila, ometly se z ní takový ty věci, co tam nepatřily. Do penálu se ořezaly ty tušky, násadky, dolil se ingous do kalamář. Ne, to už já jsem měl propisku. Já jsem už zažil éru těch čínských per, jak se jim říkal. Kdo neměl Čínu, nechodil do školy. Takže čínská pera, on to praskalo, bylo to, vrzalo to, když se s ním pak psali. Ale bylo to jediné, co nechávali v podstatě kantoři, aby jsme s tím psali. Jestli si pamatujete, žádná propiska, nic takového neexistovalo. Kdo neměl Čínu, musel mít alespoň bombičkové pero. A bombičky, a to bylo taky zajímavé, to jste si vždycky jako zasvinili úplně totál. Nebo jsem měl, ještě než jsem měl bombičkové pero jako prvňáček, tak jsem měl pochopitelně ne násadku, ale plnící pero. To dneska děti vůbec nepamatují, vůbec si to nedokáží vybavit, že jste museli přiměřeně, a v tom bylo to kouzlo totiž, že jste se naučili psát lehkou rukou, protože zkrátka a dobře na to plnící pero nebo na to bombičkové pero se nesmělo tlačit. Kdo přitlačil, rozvrzal, rozkřížil si nožičky a dělalo mu to širokou stopu nebo kaňky. No, v tom bylo to kouzlo. Děti se naučili psát krasopisně lehkou rukou. Dneska drží to jak kopita. Dneska dokonce uvažuju o tom, že by děti mohly psát, nebo že by měly psát tiskacími písmeny. Taky hrůza děs. Protože vlastně psaní je projev grafický, je to něco, co je spojeno s tvořením v mozku. Jako když malujete, tak zrovna tak píšete. Pokud to začnete psát tiskace, tak už to není ten efekt, jako to bývalo. Už ta vnímavost toho, co píšete, už ta zainteresovanost není taková. Když už jsme u toho, protože jsem otevřel tohle téma, ani nevím, jak jsem se k němu dostal. Dostal jsem se k němu vlastně přes to datum. Jak se to školáčkům prostě krátí, ale ono to souvisí, protože dneska také je den leváků. Pamatujete? Já ještě pamatuju, kdy se leváci přeučovali na pravou ruku. Řada z nich potom trpěla různými jinými šílenostmi z toho. Prostě nebylo to dobře. Nebylo to dobře, ta jedna ruka, a to souvisí právě s těma hemisférama a tak dál, ta jedna ruka je prostě šikovnější na to psaní. A jsou děti, které to umí skoro stejně oběma rukama. Jsou děti, které prostě to umí hlavně levou. A jsou děti, které to umí zejména pravou. No a tak by se tomu mělo vyhovět. Pak už se od toho ustoupilo, takže den leváků. No jo, jenomže leváků je méně než praváků. Já teda nevím, že by existoval den praváků. Zase minorita. Minoritní mají zase svůj den. Jako kdyby ta minorita byla něco zvláštního. Jinak bylo to kvěrčení, když byl někdo nešikovný, tak se říkalo, co? Ne, že máš obě ruce pravé, ale že máš obě ruce levé. To se tak říkalo, takže má to nějakou symboliku a charakteristiku. Nic, pojďme od toho. Marek se mi asi za chvilku ozve, už se mi asi za chvilku připojí, tak já tady takhle nastartuju telefon, kdyby náhodou. Takže můžeme začít takovou první věcí, kterou jsem chtěl přečíst, tak Marek mi dá určitě prostor a bude poslouchat. V USA je zaznamenáván stále větší počet výpadků proudu. Regulační orgány schválily pouze 478,7 milionů, čili necelých 479 milionů dolarů z požadovaných 12,86 miliard dolarů potřebných na modernizaci energetické soustavy. V důsledku toho byl průměrný Američan v roce 2020 bez proudu v průměru 8 hodin ročně, což je dvojnásobek oproti roku 2015. No, kdybychom si to nějakým způsobem začali nějak tak modelovat v Evropě, tak jsme tady o tom nedávno hovořili, že se dělala intervence do evropské rozvodné sítě ze strany České republiky, čili dotovali jsme, zachránili jsme, podrželi jsme jedno, jak to chcete. Ty se mi dělají úplně různý věci. Sami? Samo se mi tady startuje vyzvánění. No to já čuším teda. No to jsou věci. Takže intervenovali jsme do té sítě evropské asi 247krát, což je de facto nějaký každý druhý den. Tak Marek už je tady. Halo, Marku, slyšíme se? Wow, neslyšíme se, vydrž, já to musím tady poladit. Už se slyšíme? Halo, Marku? Neslyšíme? Už se slyšíme? Vydrž. Já tady musím... A, tady máme nějaká ašipka. Skorodovaná. No, Marku?
Tě slyším, Petře?
Dobrý, už se slyšíme. Fajn, tak já tě zdravím a vítám tě ve vysílání, ahoj.
Já taky zdravím všechny leváky, ale nech znám hodně, takže se připojuju k přání k svátku.
Hodně znáš, ale no nic, nebudem to pitvat. Nebudeme drbat bolavou nohu. Hele, já jsem tady jako četl o té Americe a o tom, že v podstatě jsme intervenovali evropskou síť. Psal mi tady nedávno kolega z Německa, že mají u nich tu síť jako velmi často takovou měkkou. To znamená, že ona pravděpodobně není schopná jakoby stabilně dávat výkon, který má. Trošku se tomu divím, jo. Říkal, že třeba mají problém uvařit brambory, protože jako kdyby neměli ty ampéry. Podle mého tam budou mít nějakou zvláštní podporu, protože normálně to funguje tak, že když ta síť se přetěžuje v uvozovkách, tak padá kmitočet. A když padá kmitočet, tak to by to měli ochrany odepnout. Ale oni to budou nějak posichrovaný v tom Německu. Takže Evropa začíná trpět nedostatkem úplně všeho. Mimo jiné tady i elektrikou. Amerika taky. Do toho lumeni zavádí elektromobilitu. To je opravdu lití benzínu do požáru, který chceš uhasit. Máš k tomu nějakou poznámečku?
No, to je asi standardní záležitost pořád, jo? Protože Němci si odpojili jádro, odpojili si některé tepelné elektrárny, rozumějme uhelný. Francouzi, ačkoliv se říkalo, že je třeba nejsilnější, že má spoustu jaderných elektráren, tak ne, že by si je odpojili. Možná si je odpojili kvůli Green Dealu, to úplně nevím. Nicméně, jestli jich mají 48 a funguje jich 25 s tím, že je nějak dojíždí a teď přišli na to, že to nevíde. Němci rozjeli v rámci Green Dealu, naprosto zase obnovili uhelné elektrárny, protože to je rychlejší nastartovat než jaderku, že jo, když nemáš palivo nasmouvaný. No, jsou to lumeni, jo, prostě když se takhle někomu daří, tak opravdu klobouk dolů, no. hlavně ty jejich přebytky, že jo, z toho soláru a z té větrný, když hodně fouká, nebo když hodně svítí a ještě hodně fouká, tak vlastně oni ty přebytky ženou přes naší síť, protože ta naše síť, ať se to nezdá, tak je podstatně robustnější a unese toho víc. Takže oni to pak ženou přes Českou republiku. No.
Prosím tě, kam to ženou?
Ale já si upřímně myslím, Petře, že oni to třeba ženou, když to řeknu blbě, tak oni to ženou přes naší síť, jakoby ze severního Německa, jakoby na jih, že jo, na Bavorsko, jo, nebo do Rakouska, že jo, protože já sice moc nechápu, jak můžeme být prakticky skoro jediný exportér elektrické energie, když i Maďarsko není soběstačný, Rakousko taky ne, Německo taky ne, Francie ještě asi jo. Tak když si to spočítáš, tak kde tu elektriku teda berou, když nejsou soběstačný v tom? Jo, nebo to prostě fakt dohání těma plynovkama ve špičkách, ale těžko říct, jako já úplně tu Evropu nemám rozebranou, ale jsou to fakt mistři, no. Do toho samozřejmě, protože nejenom elektromobilita, možná si se všim, že teďkon odstavujou plynový kotle a doporučujou všem lidem, aby si dali tepelný čerpadla. Já už vím od jednoho energetického auditora, že ze všech těch tepelných čerpadel, které jsou na trhu, splňuje jakoby kvalifikaci tepelného čerpadla pouze 10% produktů a zbytek jsou vlastně takový, jak to říct, takový větráky s elektrickým kotlem. Jo? Takže když ti nestíhá ten větrák, ti to natápět, tak ti spínají vlastně 3 elektrické patrony, buď 1, 2 nebo 3, to záleží podle teploty. Takže my se blížíme, ačkoliv máme nadprodukci elektrické energie, tak se zaváděním tepelných čerpadel my se postupně dostáváme do toho, že až přijde zima, tak prostě tady bude ten blackout taky, protože za první lidi zapnou přímotopy a za druhý lidi zapnou tepelný čerpadla. Takže my s touhletou politikou, kterou razí ještě naše vláda navíc, se k tomu začínáme mílovými kroky blížit taky. A ten plyn je nenahraditelný v současné chvíli.
No,
asi tak.
No ještě, Marku, k tomu musíš přidat jeden aspekt. A to je to, že spousta lidí v té plynové nejistotě začíná přecházet buď na kombinaci, anebo na záložní elektriku. To znamená, že třeba tady dole soused náš, tak ten jako si ještě do série k tomu svýmu kotli, který má plynovej, a to si onehdá někdy zaplatil dokonce přípojku, jo, za nemalý peníze. Tak ještě má elektriku, a protože má na střeše soláry, pochopitelně, jenže jakmile začne topit elektrikou, tak taky nebude úplně soběstačný, nebo až bude ohřívat vodu. Čili spousta lidí jakoby se začíná starat a přemýšlí tak, že pokud možno tak, aby nezmrzli. Jo. No. Dobře, otázka. Bylo vydáno jakési, teď nevím, jestli to mám říct, usnesení vlády nebo doporučení nebo dokonce návrh na změnu legislativy na to, že budou chodit po občanech jakési kontroly asi, nebo to budou dělat na dálkovým nějakým sledováním, chtějí k tomu asi udělat nějakou prováděcí motivaci. Třeba, že bys měl internet zdarma, když v každé místnosti budeš mít čidlo, který bude měřit teplotu a bude to odesílat někam. Nevím. Ale pravdou je, že teda je to tvrdý zásah do soukromí lidí, když ti vláda nařizuje, nakolik máš topit. Jako chápu, že dejme tomu tam, kde to platí stát, tak když, dejme tomu, se budeme bavit o nemocnicích, tam asi bude muset být teplo, ve školkách bude muset být teplo, ve školách bude muset být teplo. Tam všude se ale vláda do toho hrne, že budou snižovat teplotu, na kterou se bude vytápět. Jo. Víš o tom něco blíž?
No, konečně se vyplní Flegrovo sen, že jo, všude budou mrazáky.
No, ty jdou na elektriku.
Ale tohle z toho, samozřejmě, ono, tohle z toho je takový, já nerad používám slovo chucpe, ale tohle je opravdu, je teda, tohle je, to je prostě, peče, jako, jak by nemohli udělat, jo, to by lidé zakázali hrát a zpívat. A to ti, kteří to vyvrhali po těch ostatních, kde se tomu nechtěli počítit.
Ale to jsi nějakým špatným signálu, hrozně špatně tě rozumíme. Ty se pohybuješ autem, viď? Co teď?
Já tě slyším,
co? Máme to zkreslený, ale zkus to, třeba už to bude lepší, no.
Já tady projíždím takovou kotlinkou.
Při to dobré.
Jenom jsem chtěl, já nevím, jestli jsi slyšel, že prostě spousta lidí to vymáhala, že jo, za dob covidu, jo, když udávali lidi, že jo, a vymáhali lidi, kteří vymáhat nesměli, že jo, jako hoteliéři, restauratéři a tak dál, vymáhali prostě, aby se s ním prokázal nějakým pseudotestem nebo nějakým chechtem v mobilu, rozumíš, jo? A teď si vím, že furt se bavíme o tom, že když se podíváš do předvolebních průzkumů a do debat a tak dál, tak máš furt nějakých třeba 30%, 40% obyvatel tohohle z toho státu, máš, že jsou opravdu ty užiteční idioti, kteří to budou vymáhat. A když Fiala řekne na 18, tak my, Máňo, my to budeme mít na 16. Jo? My jim ukážem, jo? Že my toho Putina prostě porazíme. Hele, jejich problém. Jo, samozřejmě k tomu vyhřívání bojlerů, že to sníží. Nesníží nic, prostě problémy zdravotní, že jo, legionela a další věci, které se tam tvoří. Já si upřímně myslím, Petře, že bude spousta lidí, kteří to budou dodržovat, protože si myslí, že tím Putina porazí. Pak budou lidi, kteří pojedou v tom vleku a budou mít přesně strach z toho, že jim tam někdo to prostě nasadí. Jo? Tady si myslím, že se v rámci toho NVOčka přibližujeme k tím věcem, že a samozřejmě internet věcí, se přibližujeme k tomu, že ty opravdu nebudeš mít třeba v každém pokoji čidlo, ale budeš mít třeba čidlo v obejváku. A čidlo v kuchyni je ti na prd, protože jakmile začneš vařit polívku, tak se ti samozřejmě ta teplota navýší. Jo? Ale může se stát, že prostě v rámci nepodmíněného příjmu a tohle z toho sociálního projektu a inženýrství se dopracujeme opravdu k tomu, že třeba to budeš mít už jako aplikaci teplota v domově. Jo?
No to jsem ti chtěl říct, že dneska drtivá většina telefonů umí snímat teplotu okolí, takže to je jenom o tom, že ti to tam pošlo, ani bys to třeba věděl, jo.
No, a chceš nasypat do korítka, chceš mít nepodmíněný příjem, no tak si prostě tuto aplikaci zapneš, no a my tě budeme prostě monitorovat, kde máš kolik stupňů, no. Hlavně, víš co, nebudeš moc cvičit, třeba protože by se tím doma zvýšil teplotu, takže budeš hnít u bedny, třeba. Jo, ale myslím si, že tohle to nasunování a je jenom otázka toho, jak se bavíme vždycky o těch o takových těch oknech, že jo? Jo, a různých místnostech a dveřích. Prostě oni zkusí tohle. Tohle jim prošlo, jo? Nesměli jsme hrát a zpívat, prošlo to. Nesměli jsme opustit katastr obce, ale prošlo to, jo? Nesměli jsme tohle, zase to prošlo. A oni si testují podle mě těma balónkama, kam až prostě můžou jít, až nakonec vlastně ty lidi opravdu zjistí, že vlastně o ty svobody touhle salámovou metodou přišly naprosto. Tohle si myslím, že je taková jakoby postupná likvidace týdlenský, někdo tomu říká civilizovaná společnost, někdo demokratická společnost, někdo tomu říká, že jsme západní společnost nebo křesťanská. Já si myslím, že jsme prostě idioti už. Tohle necháme líbit. Tak jako je mi líto, přátelé, tohle je. To je smutný pohled, no, opravdu.
No ale Marku, ono to tak trošku zapadám. to, proč vláda neřeší ceny energií. Jo. Prostě já si, to je součást plánu. To znamená, že vlastně ono to nebude až tolik bolet, že budeš mít doma na schodišti moc mít jenom 16 stupňů, protože tam budeš mít ve skutečnosti jenom 10, protože stejně to budeš mít všechno pozavíraný, abys tam neměl teplo, protože teplo rovná se prostě peníze, že jo. Víš, tak jako, že to jde ruku v ruce s tím, protože kdyby to bylo levný, tak to bude hrozně, hrozně složitý, jakoby to nějak ukormidlovat, ukočírovat. Takhle pohoda. No, tak hezký Vánoce budou.
Jo, tak já nemám schodiště, takže já jsem z toho venku, víš jak. Ale
máme schodiště ve obejváku, tak já nevím.
Budeš ho muset zateplit prostě, no.
A já ho odizoluju.
Tohle je prostě jeden velký smutný příběh, víš co, jakoby, já vím, že jsme se už o tom bavili, že jsme to jakoby nakřápli, jo, už jsme se bavili ve spousta pořadech, o spousta věcech. Já nemám problém s ekologií. Jo, protože opravdu, a řekněme si to na rovinu, lidstvo se chová k té planetě jak parazit. Opravdu, jo. Prostě ten konzum těch zbytečných věcí, co mají lidi doma, jo, když už se jim to nevejde domů, tak to jde na půdu, nebo do sklepa, nebo do garáže, jo, a stejně chodí a kupují kraviny, nesmysly, zbytečnosti k prdu. Samozřejmě, když to kupujete, musí být někde nějaká výrobní hala, která to vyrobí. Musí být nějaký přepravce, který to přepraví, musí být někde nějaký obchodák, který to prodá. A tohle stojí ruku v ruce. Já vím, že v jedných z prvních pořadů jsem ti říkal, že když jsem tam tenkrát dělával haly v tom z Ústí, teď už neřeknu, který směr, tak prostě to byla silnice mezi městama.
Teď do Lovosice, je to, Marku, ne?
No, ne, do Lovosic ne. Je to z Ústí, jakoby, když přijíždíš z jihu doleva. Já už nevím, co tam je.
Na Teplice.
Ale je to možný, je to možný. Ale tam je kolem silnice, Petře, hala. To je prostě... A já tak seděl tenkrát na střeše, koukal jsem se, pak jsem slez dolů a ptám se toho chlapa, říkám, prosím tě, co se tady vůbec v těch všech halách vyrábí? A on se tak na mě kouká a říká, ale já ani nevím, prostě to je, tady furt někdo něco vyrábí. Já říkám, hele, ale teď tady je hal víc, než tady máte obyvatel. Říkám, tam Češi nemakají, tak blbni, jako Češi tam makají, to jo. To už jsou ale většinou ty ředitelé, manažeři, ty nejhloupější dělají tak jako na údržbě, ale máme tady, hele, Bulhary, Albánce, Mongoli, máme tady celý svět, oni tady dělají za pár stupňů. A rozumíš, Petře, to byly haly, které tam před 30 lety nestály a lidi stejně žili. Víš, jako, co se tam vyrábí tak důležitýho, bez čeho bychom se neobešli v tom životě?
No to já nevím, jestli bychom se obešli, neobešli. Ale s tou ekologií, jo. Tady na mě vykouklo... Já si občas koukáš na autosalon, myslím, že to je na Primě.
Já nemám televizi, rozumíš, já jsem ten ekolog.
Já vím, autosalon TV Prima, expert Pepa, jo. Expert Pepa otestoval manažerský kombík v Holínkách, Mercedes-Benz C220D All-Terrain. A pozor, Mercedes tento jezdí levněji než elektromobil. Do Chorvatska dojede na jednu nádrž. To je možná zajímavý, ale pozor, pod tím, a teď jakoby tohle je to zajímavé, jo, pod tím je diskuze. Jakýsi Antonín Havránek se tady vyjádřil, jo. Mám Leafa. Tesla může jen smutně koukat. Ale je škoda, jak pořád pomlouváte elektromobilitu. Vaše generace nám zničila lesy, řeky, celkově můžete za momentální situaci. Každou chvilku někde vznikne ropná havárie a lidé ve městech umírají na respirační potíže. Vaše eko stopa stoupá ještě tím, že vůbec natáčíte videa. Jejich uložení, stříhání a následné přehrávání. Je to nadbytečné a podstata všeho zaměstnání je ekologicky. No nic, svět je plný starých nepříjemných pánů. Ještě, že o tom vy už nerozhodujete. Na to tady Michal nějakej na to reaguje. Opravdu si myslíte, že Leafem chráníte planetu? To jako vážně? Říká vám něco energetický mix téhle země? Víte, z čeho vzniká elektrická energie v České republice? Pomůžu vám. 54% jsou fosilní zdroje. Ekologie? Nenechte se vysmát. Za další. Víte, o kolik je výroba elektromobilu emisně na produkci CO2 náročnější než výroba běžného automobilu? O dost. Uvádí se kolem 70%. Víte, jak dlouho musíte s tím Leafem jezdit, abyste tenhle deficit srovnal? Opět dost. Nechápu vaši drzost, s jakou se vysmíváte generaci, která podle vás všechno zničila. Každé mládí bylo revoluční a revoltující, ale nevidíte si na špičku nosu. Znám x lidí 65+, co pro tuhle krajinu a pro zemi udělali víc, než vy, kdy s Leafem jen pomyslíte. Co třeba hromadná doprava? Proč nejezdíte vlakem a autobusem? Já tak udělám veškeré svoje cesty zbytek na kole. Normálním kole, ne na elektrokole. Jaká je vaše uhlíková stopa? Jíte maso? Víte něco o produkci CO2 z živočišných farem? Auta jsou proti tomu směšní břídilové. Já jsem vegetarián přes 30 let. Opravdu se na těchto emisích nepodílím. A mohl bych pokračovat, jenže lidé, co si myslí, že Leafem spasí planetu, mají opravdu hodně omezený pohled na svět. Pohled ze dvou stran. Ale víš co? Jestli existují magoři, kteří si prostě myslí, že když netankují ropu do auta a tankují elektriku, takže jsou fakt ekologové, tak je mi tohle světa upřímně líto, teda to ti povím. Ale ta fakt drzost, jo, že my jsme tady všechno zničili. My jsme generace, díky který oni tady ještě mají co do těch aut strkat, do těch elektro, protože kdyby se za toho bývalého režimu nevybudovala robustní rozvodná síť, opravdu dokonalá síť, tu síť nám závidí v podstatě každá země v Evropě. Kdyby se tu nevybudoval potenciál zdrojů, jako jsou tepelné elektrárny, jaderné elektrárny, už jsme měli mít další jádro, kdyby se tady nepolitizovalo a tak dál. To je opravdu smutný pohled tomu do očí, jak ti mladí vlastně to vidí, jo? Že oni si myslí, že když jezdí elektromobilem, takže prostě spasí svět. Ubohost, normální ubohost. Co ty na to?
Hlavně to píše z úplně novýho iPhoneu, který mu přijel z Číny. Že jo, doma má 2metrovou plazmu, která mu taky přijela z Číny. Obliká se jenom do čínských jadrů a tam tu uhlíkovou stopu nešetří, neřeší, že jo. A předpokládám, že má klimatizovanou kancelář, včetně svýho bytu. Gratuluju tímhle zeleným mozku. A to je přesně to, Petře, ale o čem se bavíme. Jo. To je čistokrevný parazit, který si myslí, že když má elektroauto a červený pláštík, že zachraňuje planetu. Vůbec mu nedochází, že prostě to, co je v těch bateriích, třeba těží v Kongu děti v dole. Je mu to jedno. Jo? To jsou prostě tyhle ty opravdu bezmozci, nebinární. Nedá se říct, jako, že by to měl hlavně srovnaný. Dokonce myslím, že je to asi měsíc nebo dva měsíce dozadu jsme řešili, že někdo najel s Teslou, že jo, 1 000 000 km. 4x měnil baterie a 3x měnil ty elektromotory. No ale to je celý auto, že jo, baterie a elektromotory. Můžu tam jenom pedačky a volat.
No, teďko někde psali, že americká rodina si koupila jetej elektromobil a hrozně se divila, že první, co museli koupit, nový baterky, které stály víc než auto, jako jo.
No jasně. Takže... Jo, a o tom se bavíme, Peťo. Jo, já když se budu starat tady o tu svoji štrčičku, tak nalítá přes 1 000 000 km a žere to v průměru 6,2 litru nafty. Nezlob se na mě, ale kdo teda vytvoří tu uhlíkovou stopu? Tohle auto se jednou vyrobilo, už je to babička teda, ale jezdí furt, jo, už je jí kolik dneska? 20 let, jo. Ale ona, když se o ní budu starat, tak 20 let ještě bude jezdit bez zásahu do motoru. Bude jezdit ten elektromobil 40 let? No nebude.
No nebude, protože on se pochopitelně systémově porouchá, protože tam má kurvítka, že?
No jasně, ale hele, i kdyby tam ty kurvítka neměl, tak ti 40 let, oni ti nevydrží ani 20 let ty baterie, jo. A to je to, o čem se furt bavíme. Ono, pokud chci být ekolog, tak musím ale přemýšlet jako opravdu jako ekolog a ne jako pitome. Protože ono neznamená, že když v Bruselu řekli, že elektromobilita je to šestpásný, co nás vytáhne z průseru, a propo, když Evropa znečišťuje svět, já nevím, řeknu 7%, tvrdí se, že Čína je vlastně největší znečišťovatel. Paradoxně mě teď takhle napadá, Čína je největší znečišťovatel, protože dováží do Ameriky 80% spotřeby americký a nevím, kolik procent dováží se z Číny do Evropy, že jo? Takže přepočítal někdo to CO2, co my dovážíme z Číny jakoby do Evropy a pak to tady nějak jakoby zprodukujeme. Mně přijde, že se to bere jenom jakoby čistě, co ten kontinent jako teď jakoby vyprodukuje. Jo? A ne, že my vyrábíme v Číně tu naší spotřebu a Amerika dvakrát, třikrát tolik. Jo, oni ty čísla by potom byly trošku jiný zase.
Samozřejmě.
Ale víš co, Petře, je to ekologie rovná se taky konzum. Jo? Chce mít elektroauto, ale budíš, měj ho. Ale rozumíš, když se pak na něj podíváš, tak on protestuje tamhle proti zabíjení zvířat, když to přeženu, ale on má kožený boty a koženou bundu. Víš?
Samozřejmě, hele, ono taky, lidi si myslí, že jakoby nabijou baterky a ty baterky vyjedou v tom autě. Jenomže, ono to má takový háček, jo. Musíme si říci, že běžné auto má motor, který sice běží na tu naftu, ale vyrábí si elektřinu pro svoji další jakoby externí potřebu. Jo. To znamená, aby mohl svítit, aby mohl si přitápět, protože někdy to mají auto ještě elektrický, krom toho, aby mohl stírat, aby mohl ventilovat. Jo? Čili má tam spoustu toho, a to si všechno to auto vyrábí, tohleto. U elektroauta prostě to je ještě tak, že ty baterky se v zimě musí topit, takže to má topení okolo baterek, aby ty baterky neměly špatnou teplotu. V létě musí chladit ty baterky. A toto je všechno spotřeba elektřiny, kterou to auto nevyrábí. Ono ji pouze konzumuje, ono ji jenom žere. Jo, takže ten pohled jakoby je hlavně špatný v tom, že málo kdo si tohleto všechno uvědomí. Čili každý normální auto je ještě, on je to svým způsobem, kdyby se to takhle vzali, tak je to malinko hybrid, jo. Protože sice nepoužívá tu elektřinu ke svýmu jakoby rozjetí nebo ke svýmu pohonu, ale nespotřebovává elektřinu jinou. Tady ještě k tomu, jak jsme se teď bavili, tak výborná slova reportéra ze Sky News Austrálie mladým lidem, kteří nedávno demonstrovali za klima. Jo. To je takový zhrnující o tom, co si teď taky říkal ty. Jste první generace, která má klimatizaci v každé učebně. Vaše výuka je založená na počítači, televizi máte v každé místnosti, elektronické prostředky můžete používat celý den. Místo chůze do školy využíváte všechny typy přepravy spalovacích motorů. Spoustu z vás dokonce denně vezou rodičovským taxíkem do třídy. jste zatím největším spotřebitelem spotřebního zboží v dějinách lidstva. Všichni si pořád kupujete nové oblečení, abyste byli trendy, a když loňské věci jsou pořád úplně v pohodě. Těžko si někdo z vás spraví oblečení, netušíte, jak vyměnit rozbitý zip, natož jak zvládnout šicí jehlu. Zahazujete to, co ještě slouží. Váš protest bude oznámen prostřednictvím digitálních a elektronických prostředků. Telefon, tablet jsou online po dobu 24 hodin. Se všemi svými elektronickými hračkami jste největší uživateli energie. Lidé, než půjdete protestovat, vypněte klimatizaci nebo topení, choďte do školy pěšky, vypněte telefony, počítače, Xboxy, Playstationy a přečtěte si knihu, udělejte si vlastní sendvič místo toho, abyste ho kupovali připravený v plastovém obalu. Nic z toho se nestane, protože jste sobečtí, špatně vychovaní, manipulovaní lidmi, kteří vás využívají a říkají, že děláte vznešenou věc, zatímco se bavíte a užíváte si nejšílenější západní luxus. Probuďte se a držte svou rozmazlenou hubu. Najděte fakta před protestem a začněte zlepšovat svět sami u sebe a nevyhlašujte za pachatele lidi, kteří žili celý život udržitelně. Dobrý, ne?
Víceméně to, o čem se bavíme. Přesně tak, Petře. Jo? Já bych teda ještě to zupgradoval trošku. Já bych jim dal do elektroaut třeba podmínku od vlády, že můžou v zimě topit maximálně na 10 stupňů. Ne? Ušetříme taky spousta energie.
A není to moc?
Je to hodně, am to nepapoviči.
Já si myslím, že Marku, ono zase víš, my jsme takový kverulanti. Jako musíš si uvědomit, že my se tady pořád do něčeho strefujeme. My jsme pořád s něčím nespokojený. Jo? Nedávno jsme tady kritizovali vakcíny. Jo? Že mRNA vakcíny, že jsou něco špatného, že to bude lidi zabíjet, že budou lidi umírat, že se budou geneticky měnit. Jenže my jsme, Marku, zapomněli na jednu důležitou věc. Že pochopitelně po mRNA vakcínách lidem začne růst srst, pokud jim bude zima, že jo? Takže toto všechno spolu souvisí. Takže lidé nebudou potřebovat zbytečně topit a přetápět v místnostech, protože budou srstnatí. A bude to vlastně další pohlaví, kterých několik vznikne, protože bude pohlaví dlouhé srsti, bude pohlaví krátké srsti. A bude to hrozně zajímavý, ne? Já si myslím. Svět se tak promění, co?
Sluníčko bude svítit. Italové budou krátkosrstí, že jo? Češi střední srst, Finové budou dlouhosrstí.
No a když se někomu zadaří a bude mít vlnu, tak se nechá ostříhat a dostane ještě peníze.
A uplete si svetr.
Já si myslím, že konečně to na tom světě začne být zajímavý.
Jo, nebude to takový jednotvárný. Ale víš co, Petře, ono je to těžký. Ono samozřejmě by se dalo, ono by se dalo jakoby pracovat, budovat a ne jako kritizovat, protože samozřejmě kritizovat umí teďkon s prominutím každý blbec. Že jo, prostě kdo nic neumí, tak kritizuje. Všimni si, třeba já plácnu, že jo, kritici na umění. Jo, většinou zkrachovali herci nebo muzikanti nebo tyhle ty, tak začali psát kritiku. Jo, to je pravda. My tam navíc dáváme ještě nějaké řešení k tomu, jak by se to líbilo nám. Teďkon se trošku přesměčkou dostávám k tomu, o čem jsme se bavili před pořadem. Je to o tom, že ano, ty mladí jsou zmanipulovaní. V roce 1950 udělali v Americe pokus, pak ho zopakovali v Rusku v roce 1971, jak zmanipulovat lidi, jak je dostat vlastně do téhle davové psychózy. Později se tomu začalo říkat, že je to jakoby ta zombifikace lidí. Nebudete tomu věřit, vážení přátelé, ale zombifikovat člověk jde během 45 minut, kdy před něj postavíte bílou kouli a on vám bude v klidu tvrdit, že je černá. Je to velmi zajímavý projekt, je to něco asi na způsob, jako jak jsme tady měli v pořadu Belgramův projekt a další tyhle ty projekty, které se, nebo jsou to pokusy na lidech, experimenty. Je to velmi zajímavý, já to když tak potom Petrovi pošlu, že by to dal odkaz, by dal podpořat potom. Já to nemám ještě ani dodívaný, ale je úžasný na tom to, že v tom projektu zjistili, že pouze a jenom 10% populace se nedá takhle zmanipulovat a zombifikovat. Což je hrozný číslo. Teda jako hrozně malý číslo. Tak. Jenom 10% se nenechá ovládnout a nenechá se manipulovat. To je jakoby šílený. Jo? A stejně jako v Milgramově projektu vám stačí, že tam přijede expert nejlépe z cizího státu nebo stačí z vedlejšího kraje a už je to expert a ani to expert není. On jenom o sobě, on si nám dá bílej plášť a řekne, že je expert. A ty lidi mu to věří. A nechají se úplně manipulovat. Říkám opravdu, posadí tam bílou kouli v tom projektu a ten člověk řekne, že je černá. A trvá to 45 minut maximálně. To je hrozný, Petře, ne?
No tak, když si sedneš před obrazovku televizní a pustíš si nějaké zprávy, tak na jejich konci ty zprávy tak netrvají ani takhle dlouho. Spousta lidí začne měnit názor. Takže, jako jo, chápu, věřím. My se o tom dlouho, Marku, přeci bavíme, že lidé, že jsou psí technologie na ovládání mas, že lidé dokáží velmi rychle měnit názory na principu podprahových informací v rámci třeba nějakého televizního vysílání, zpravodajství o volbách a tak dále, tak dále. Čili nakonec, když se podíváme zpět za sebe, tak necelý rok volby do parlamentu, jak se věci rychle otočily. No, hodně zajímavé, ne? Ale těch 10% je zajímavá informace. Proč asi? Proč 10% obyvatelstva? Já si myslím, že to souvisí pochopitelně s genetikou a souvisí to s tou, řeknu, s tím udržením určité čistoty té genetiky, té původní slovanské. Takže asi tak bych to nahodil. Možná tady nebudeme rozebírat to téma, protože je xkrát rozebrané s Išou.
Ano, a oni ještě jedna velká jakoby poznámka je tam k tomu, že vlastně jakoby v poslední době největší jakoby líheň těchhle z těch zombifikátorů se vlastně děje teď ve vysokém školství, na univerzitách a tak dál. Takže pravda je taková, že když se dneska podíváš na horizont nebo věkový rozpon 18 do 33 let, tak já vždycky říkám, já jsem si myslel, že tyhle lidi, a zase říkám, ne všichni, ale spousta z nich, jsou jakoby neukotvený, jo, prostě jeden můj známý ve 33, že jo, po pár pivek tam sedí, pomalu se rozbrečel a říká, jo, Máro, já nevím, co s tím životem. Já říkám, ale promiň, chlapce, ale v 33 už je pozdě. Jo, ale ono je to jakoby k smíchu, ale ono je to smutný, protože ve 33 letech, když bydlíš stále ve studentském bytě, se svýma čtyřma spolužákama a přemýšlíš, co vlastně budeš dělat se životem, je jakoby smutný pohled na toho člověka. Ale kdo to z nich udělal? Jako rodiče ne, že jo? To jsou lidi starší třeba než já. Většina těch lidí, že jo, vyrůstala v nějakým režimu, byli, chodili do práce, pracovali, že jo, měli chalupy, chaty. A teď tenhle ta generace, která vyjde z vysokých škol, jsou, pardon, nepoužitelní lidi jakoby pro život. Jo? Prostě smutný pohled. No.
To se ale chce přeci, Marku, to se chce.
Jo, jo.
Tak, pojďme, změníme trochu téma. Echo 24. Reportér Záviš Dobijašovský. No, o čem se tak může psát, že? Rusové možná kráčí do pasti a zřejmě ani nemají příliš na výběr. Ukrajina v posledních týdnech přejala iniciativu a dávala hlasitě najevo, kam povede svůj očekávaný protiútok, což vedlo Rusko k výrazným přesunům techniky a dalších tisíců vojáků do chersonské oblasti. A za nimi teď postupně ukrajinská armáda zavírá vrata. Situace na bojišti tak vyvolává řadu spekulací mezi analytiky i dalšími pozorovateli na sociálních sítích. Rusko se totiž podle spekulací mohlo nechat vlákat do pasti, při které hrozí nejen minimálně částečné odstřižení možná až desítek tisíc ruských vojáků, jejich zásobování od zbytku Ruskem okupovaného území, ale také potenciálně velmi tvrdá rána pro ruskou armádu, která podle posledních odhadů mohla nazbírat ztráty až kolem 80 tisíc vojáků. Objevuje se více variant scénářů, kam Ukrajina svým halasným odkrýváním plánů proti ofenzívy míří. Podle vojenského analytika Philipse O'Briena z univerzity St. Andrews ve Skotsku může Ukrajina sledovat tři cíle. Prim hraje ve všech zmíněná koncentrace ruských sil v chersonské oblasti. Snaha donutit Rusko k přesunu sil může podle O'Briena znamenat rozdělit síly na východě Ukrajiny a naopak začít s protiofenzivou tam. Dalším cílem pak může být právě snaha přilákat co největší množství ruských jednotek na západní břeh Dněpru. Zničením mostů a dalších logistických kanálů pak poskytuje přirozenou přírodní bariéru, která ruské jednotky odstřihne od zbytku okupovaného území. V posledním případě pak může podle O'Briena hrát roli zkrátka snaha střetnout se s Rusy v prostředí, které je pro Ukrajinu výhodnější než bojiště na východě. Takže tenhle, ještě tady máme, ještě můžeme teda si přečíst další výplot. Jako nejpravděpodobnější pak vidí kombinaci druhé a třetí varianty. Podle vojenského analytika a spolupracovníka redakce Lukáše Wisingera, to je pěkný jajzlík tenhle ten, lze očekávat, že se Ukrajina bude snažit i kvůli časovému tlaku dosáhnout co nejdříve nějakého jasného vítězství. Je jasné, že přes zimu intenzita bojů výrazně poklesne, takže oni budou chtít dosáhnout, řekněme, nejpozději do konce října nějakého velkého jednoznačného úspěchu. Což by mohlo být rozdrcení Rusů v chersonské oblasti či její osvobození. To neznamená dobíjet Cherson jako město, to by znamenalo nutně dělat to, co Rusové se Severodoněckem, tedy srovnat ho s 90% se zemí, řekl deníku Echo 24 Wisinger s tím, že budou chtít spíše generální střet s ruskou armádou. Ukrajinci využili geografie, která tam je, zlikvidovali mosty, které propojují tu oblast se zbytkem území. Rusové se tak dostali do situace, kdy je velmi obtížné tam dodávat posily a zásoby a současně je velmi obtížné provést nějakou evakuaci nebo spořádaný ústup v případě ukrajinské ofenzivy. Je to prostě problém, dodal Wisinger. Rusové se podle něj snaží své postavení vylepšit například pomocí pontonových mostů. Ty však znamenají také násobně menší kapacitu. Ruská armáda je navíc podle něj výrazně logisticky závislá na železnici. Současnou situaci a možnou taktiku Ukrajiny podle něj někteří odborníci přirovnávají k napoleonské bitvě u Slavkova. V podstatě využít terénu a dostat Rusy do situace, že budou mít za zády vodu a nebudou schopni efektivně ustupovat. Což je v kostce to, co se stalo u Slavkova, kdy Napoleon využil terénu tak, že Rakušany a Rusy zničil a znemožnil jim spořádaný ústup, řekl Lukáš Wisinger. A tady jsou další keci a tak dále. Ukrajina pokračuje v útocích na mosty a infrastrukturu. Takže Marku, teď jsme se dozvěděli vlastně, proč Ukrajina střílí na všechnu tu infrastrukturu. Že to je vlastně hrozně moudrý, jako, že to je strašně chytrý a že to mají tvrdě pod kontrolou a že toho Rusa prostě rozdrtí. Nedávno vyšel článek na Novinkách, že na světě není možno vyrobit tolik zbraní, kolik potřebuje Ukrajina na to, aby Rusko porazila. Jo? A teď tady tenhle ten Wisinger, to je takový možná Vožungr, nevím, ale je to hlavně taková ta děvka prostitutská. Takže tady oblbuje takovým způsobem lidi. No. Tak máš nějakou informaci tam z té Ukrajiny?
pro mě jsou tam naprosto dvě zásadní věci. Jo? Napoleon porazil cara a což já v historii byl to můj koníček a nepamatuju si tuhle věc. Ale dobře, ale hele, já bych třeba teď Rakušané, jo, tak já bych tohohle člověka zavřel, protože on vyzradil Rusům vojenský tajemství.
Samozřejmě, protože teďko tu celou taktiku prozradil. A já si myslím, že Wissinger je tak schopnej, že když to nedopadne a zase budou muset Ukrajinci někde ustoupit, tak řekne, no, asi se to od někud dozvěděli. Asi se to Rusové od někud dozvěděli. Možná, že čtou Echo 24.
Tak do nás prasknul zase. Ale mě to furt připomíná ten scénář, jakoby Ukrajina neprohrává, protože Ukrajina se stahuje do předem připravených pozic. Jo? Samozřejmě já, ať se na to koukám, jak se na to koukám, ten postup té ruské armády není tak rychlej, ale řekněme třeba je konstantní. Asi tak bych to řekl. Jo? To, že už prostě se vzdávají, protože opravdu ty videa běhají po internetu, prostě já nevím, už to nestačí ani Facebook mazat, takže já to ani nevyhledávám, ale furt to tam někde je. Oni prostě chytají po diskotékách 18-letý hošíky, 20-letý hošíky, to jsou takový ty nagelovaný mistříci, který podle mě, když mu dají kalacha, tak se všichni musí bát, že je zastřelí. Jo? Že jediný, kdo to přežije, bude tenhle, že zastřelí zbytek roty. Jo? A tohle to přece nemůže fungovat nikdy. Jo? Ať si o tom, kdo si myslí, co si myslí. Prostě ruská armáda to je armáda. Tam jsou opravdu profesionální vojáci, že oni mají stále povinnou vojenskou službu. Teď nevím, jestli to mají stále na 3 roky, námořnictvo to mívalo až na 5 let. Takže oni opravdu, to je, já nevím, jak to popsat, Peťo, jako slovama. Protože tohle je...
Ne, já ti řeknu, co to je.
Historie se opakuje, že jo? Jo? Historie se opakuje. Zažili jsme si to už za druhý světový války, teda my jsme si to nezažili, ale historické anály o tom tak píšou, že jo. Vyhráváme a najednou Rusové byli v Berlíně. No. Asi tak, jo.
No a to přijeli vlakem, prostě to se nějak stalo, že dostali z mají jízdenky. Ale protože pravděpodobně Rudá armáda stála na nádraží a Němci si říkali, že to nám prospěje, když prodáme tolik jízdenek do Berlína, tak to nám nakopne tu naši ekonomiku a budeme mu zase jakoby vyrábět zbraně a tak. No tak udělali kontrakt, prodali Rudé armádě ty všechny jízdenky a pak se divili, že jsou v Berlíně. Možná tak bylo, ne? Jako Wissinger by to mohl takhle napsat třeba. Ale u Savkova Napoleon porazil Kutuzova a Rakousko, takže to jo, bylo to tak. Ale
přesahem historicky, jestli je to takhle, tak víš, jako
je to přání otce myšlenky, já bych řekl.
Tak, no.
Prostě je to takové, jakoby už nemá žádné argumenty. Co se tam píše konkrétně? Vlastně se tam konkrétně se píše, že on tím vysvětluje, proč teda Ukrajinci vlastně rozbíjejí tu infrastrukturu. Navíc pořád jsou tady takové ty retoriky, jakože Rusko obsadilo. Rusko nic neobsadilo. Rusko neokupuje. Rusko přeci je na území Doněcké a Luhanské republiky, to jsou separátní republiky. Jejich samostatnost už byla uznána několika státy. velkými, ne zrovna malými. Takže zkrátka a dobře, Rusové operují, mohlo by se říci, jako přizvaná vojska na podporu a řešení problémů, kdy tam 8 let někdo střílel do civilního obyvatelstva. No tak přišli pomoc silovým složkám těchto dvou republik vyčistit to tam od těch nácků, no, krvelačných. Tečka. My se pak dostaneme ještě k dalším věcem. Tohleto opisování jakoby debilotin na Echo 24, to víme, co to je zač. A ten Wiesinger tady, který tak záviš, tak jestli si dobře záviš, tak už to něco to. A Lukáš Wiesinger, to je taky kapacita jako na těžkou manipulaci a dezinformace. No, když jsme u té Ukrajiny, jo. Ty nevím, jestli posloucháš to pondělní čtení, tam v podstatě náckové řešili usmrcování lidí, měli mobilní plynové komory, ty mobilní plynové komory prostě jezdili v tom terénu a usmrcovali třeba 40-50 lidí, tam nacpali, přijeli do nějaké vesnice, tam prostě vybrali obyvatele, nacpali je do plynové komory, do toho auta, výfuk přepnuli do té kabiny a ty lidi tam otrávili těma výfukovýma splodinama, jo. Pak je odvezli do lesa, tam je vyklopili jako hnící maso, to zakopali někde v lese do nějaký jámy. Toto byl humánní, eutanázní jakýsi projekt, který se jmenoval Noc a mlha, to NN, a to bylo mizení lidí beze stopy. Každý, kdo byl nějak nebezpečný, tak ho označili, že je v podstatě nemocný a že je potřeba ho léčit, a tak ho takhle poléčili. No a pak už zavedli ty fabriky na to usmrcování lidí, kam transportovali ty lidi, to byly koncentrační tábory, čteme tam o Osvětimi a tak dále. My víme, že třeba IG Farben, která se velmi angažovala v celém tom projektu usmrcování velkého množství lidí, a nejenom tím, že vyráběla cyklon B, ale pochopitelně v jejich fabrikách také ti lidé zdarma dřeli, nic za to nedostali, maximálně za to dostalo vedení koncentračního tábora nějaké šušle, takže to bylo otrokářství s vraždou na konci. To i ty otrokáři byli míru milovnější, bych řekl, než ty náckové. A teď vidíme, že se nám ta historie, jak ty říkáš, opakuje, kdy náckové na Ukrajině vlastně, a zase IG Farben, dneska je to firma Bayer, a firma Bayer má blízko k firmě Monsanto, to máme tady komplex na genetické inženýrství potravin a na chemizaci potravy jako takové. K tomu se dostávám proto, že pochopitelně ty rodiny těch nácků, protože ne všichni byli polepeni, ne ze všech hlav byl vymícen ten produkt toho nacismu a fašismu a vyvražďování lidí, tak to jsou rodiny, které dneska třeba drží Lidl, čili obchodní řetězec, kde hodně lidí nakupujeme, Tesco, pochopitelně IKEA. IKEA, souvisí to pochopitelně i s Albertem a tak dál. Ne Einsteinem, ale s obchodama Albert. A mně ti to přijde jako, že to je ta novodobá záležitost, kterou tady prožíváme, třeba chemizace potravy. Proto třeba v Německu ve stejné krabičce najdeš produkt, který se jmenuje stejně, má i stejný logo, má i stejný design, ale uvnitř je něco výrazně kvalitnějšího než to, co si koupíš tady, jo? Za stejné nebo za vyšší peníze. Kdo se na tom podílí? No, podílí se na tom Monsanto, podílí se na tom IG Farben pomlčka Bayern, který už dneska chtějí dělat biopotravinu, už útočí na výrobu biopotravin. Podílí se na tom pořád ti sami, kteří to distribuují. Takže už nejezdí pojízdné plynové komory, Ale my si chodíme kupovat ty jedy, oni sice nejsou tak rychlí, jo, ale my si chodíme kupovat ty jedy do těch obchoďáků, sami sebe otravujeme a když zhebneme, tak ještě rodina zaplatí ten pohřeb, takže oni s tím nemají žádné náklady, nikdo je nemůže z ničeho de facto moc obviňovat. Proto většinou vždycky zhasnou všechny ty keci a plky o nějaké soběstačnosti v potravinové výrobě. Všimni si, jak to rychle tady u nás zhaslo po volbách. Zase se už k tomu nikdo nehlásí. No a na Ukrajině, když jezdili ty pojízdné biolaboratoře, takže jsme v chemické a v biologické válce, nebylo to třeba tak, že šířili cosi, že tam vypouštěli nějaký, řeknu, hmyz, který byl infikovaný. Nedělali tam různé pokusy na tom i místním obyvatelstvu, protože to byly projekty, které byly financovány kým? No, mladým Huntem Bidenem a víme, že Biden má k nacismu také velmi blízko, jeho rodinka. Minimálně to je podporovatel. Čili když si takhle dáme dohromady, tak se vlastně ten plán pořád realizuje. Co myslíš?
Je to... Ono... Takže tohle jsou jakoby, že jo, těžký věci. Protože když si to vememe, tak mně už to přijde, že už se ani jakoby moc nějak chemizovat nemusí, protože prostě stejně ten vzduch už je tak zaneřáděný. Voda je zničená, půda je zničená. To prostě tato planeta, opravdu se to podařilo udělat z toho prostě takový krásný chemický koktejl. Jenom odbočím, viděl jsem docela zajímavý pořad, kdy jeden vědec, a ani nevím, jestli jsem ti to poslal, jeden vědec dal dohromady věci, které jsou teďkon, jakoby, které se tu dějí. Jo, to znamená těžký kovy, chemizace potravin a Wi-Fi sítě. On zjistil, že všechny tyhle ty tři věci přímo útočí na šišinku mozkovou. Paradoxně, každá sama o sobě málo, ale všechny tři systémy dohromady, včetně vlastně že jo, těžkých lehkých kovů, který ti přejdou přes tu encefalitickou membránu, že jo, a chemizace potravin a ta frekvence těch Wi-Fi sítí, tak on říká, že to je vlastně ta šišenka mozková po tomhle tom dlouhodobým zásahu začne jakoby kostnatět. Přestane mít tu funkci, kterou má. On tam natvrdo, ačkoliv je to vědec, tak tam natvrdo říká, tohle je prostě naše spojení s univerzem, nebo já nevím, jak to tam přesně popisuje. A on říká, tohle je prostě opravdu o tom, o odpojení lidstva, aby prostě bylo tupý. Jak, opravdu jak ty ovce, jenom ve stádě. A ono, když si to dáš dohromady, jo, nejenom, že Babiš a všichni na světě říkají, že každý druhý bude mít za chvíli rakovinu, no nedivme se, že jo. Rvou strašný prachy teďkon, že jo, do testů proti rakovině a odhalujou jeden nádor za druhým a tak dál a tak dál. Tak v rámci depopulace lidstva, což je další jeden z programů, tak když si tohle to vemeš, buď bude zombifikace, anebo bude depopulace. Zombifikace je, řekněme, pomalejší depopulace. Třeba tak asi. Takhle bych to nějak viděl já teda.
No tak samozřejmě, že to jsou plány. Já jenom sleduju tu paralelu a ten to modus operandi, víš, že se jenom změnilo to prováděcí schéma, ale jinak stále a pořád to je o tom jediném, že oni tu svoji linii neopouští, oni prostě, Hitler to dělal nějak, oni to dělají taky nějak a vysvětluje to spoustu věcí. co bychom měli udělat, jako my občané, no tak hold, bez některých věcí se neobejdeme, no ale je potřeba pro mlíko si jezdit někde na farmu, kde ty mlékomaty mají a mít to tam z té farmy, aby to neprocházelo žádným procesem jako ve velkých uvozovkách skulturnění, čili nějakého ovlivnění, tak jak to bývá zvykem, protože je potřeba si taky všimnout, kdo začíná vlastně ty mlékárny a kdo tady vlastní nejvíc těch fabrik nebo těch různých provozoven, které zpracovávají potraviny a jíme to. Takže to zase, kam vedou ty cestičky, jo? Pokud se bavíme o Agrofertu, tak ten má k Monsantu velmi blízko. Čili to je potřeba si všechno uvědomovat a vypěstovat si aspoň to, co si člověk může vypěstovat. A potom pochopitelně zase je lepší, když si koupíte brambory na trhu od někoho, kdo je vypěstuje, protože má to pole, nebo si koupíte brambory někde prostě tady od zemědělce, kteří je vyorali a víte, že třeba ještě nějak, jakž tak hospodaří. Jo. Čili dostat do sebe co nejvíc toho, co nebylo přivezeno kamionem přes půl Evropy nebo přes půl světa, protože, Marku, mě pořád vrtalo v hlavě, když se teďko opřeme jako do toho, jo, tady pořád nějaký ekologie, jo, pořád jako všichni řeší tu ekologii a teďko ty elektro a to. Na můj vkus, kdyby se začalo trošku jakoby řešit to, aby jsme jedli to, co se v regionu vypěstuje, tak tady může přestat jezdit minimálně 2/3, možná 3/4 kamionů. Protože to jsou kamiony, které opravdu sem vozí srágory, které se někde vyrobí pro bývalé země východního bloku. Je to napůl umělotina, už to prostě s původními věcmi nemá moc společného. Je to napraný chemií, éčkama a vším destruktivním. Je to speciální chemický žrádlo pro nás, který nám sem opravdu dovážejí. Říkám žrádlo, protože to s potravinama nemá nic společného. Tak nám to sem vozej. Takže kdyby jsme konzumovali v tom regionu to, co tam se vypěstuje a nikde se to nepřeprodávalo, nepřeváželo, tak ta ekologie je v podstatě skoro vyřešená. Protože těch kamionů, však jsme to tenkrát počítali, když jsme jeli do Prahy, tak to bylo více jak 1500 kamionů v protisměru, který jsme potkali za jednu cestu do Prahy. Jinými slovy, co od toho, kdo může očekávat? A ty kamiony co? Ty kamiony, já vím, že se připravují kamiony na elektriku, ale já bych chtěl vidět, jako jak by ty kamiony jezdily napříč Evropou, když ne všude si můžou prostě dobíjet baterky a tak dál. No, tak
já asi... spíš dojatý, jak pan Stolberg, že jo, šéf na to řekl, že na to půjde tou ekologickou cestou a budou vyrábět elektrotanky, jo, brněný vozidla. To je ještě lepší. Jo, já myslím, že v Kremlu padly hodiny ze zdi, jak se tam tlemily. Víš co, Petře, podívej se na biopotraviny. Biobanány jsou o trošku dražší než obyčejný banány. Já jsem si teď kupoval biomlíko litr, který není v akci. Stojí 29 korun. Je plnotučný. Kupte si plnotučný kvalitní mlíko z Madety. Bez korona. Těch samých penízí. Jo. To jsou jenom argumenty. A je potřeba si uvědomit jednu věc. A teď jako nekecám, to mám na sobě vyzkoušený. Pokud jím kvalitní potraviny, tak na to, abych tu energii do sebe dostal, tak minimálně o 1/3, někdy až o polovinu, potřebuju těch potravin míň. A prostě se nepřežíráš, ale seš furt vitální. Jo? Je to o tom nebejt línej, naučit se v tom systému fungovat. Jo? Teďkon třeba v neděli minulý týden, myslím, zavolal mi známý, pojď mi pomoct na brambory. No tak jsme celý dopoledne strávili na poli No a já si prostě, já tam mám 100 kilo brambor, jenom za to, že jsem tam byl dopoledne. Krásný, vyoraný biobrambory ze země. A věřte mi, že každý zemědělec, když dělá brambory, tak nemá lidi. Minimálně dostanete 50 kilo brambor, dostanete najíst a dostanete napít. A je to prostě, neříkám, že úplně příjemný, strávený dopoledne, dokážu si ho představit příjemnějc, ale zase, když je tam parta lidí a všechno, a vy si ještě odnesete fakt pěkný brambory, jako proč ne, že jo? To samý máte s jabkama, s támhletím, s támhletím. Je to jenom o tom chtít a najít si ty cesty. Takhle jednoduchý to je.
Je to tak. Je to tak, nemusíte všechno pěstovat, můžete... Můžete udělat různá ujednání, my třeba nemáme tady tak úrodno na zahradě, jako sousedi naproti, no tak my valíme vajíčka, směňujeme za ovoce, zeleninu a tak dále, tak dále. To je jenom o tom, že je potřeba pěstovat vztahy, no a nějakým způsobem mít, řeknu, platidla, která v tom výměným směným obchodě prostě můžete použít. Ale Marku, my prostě nemůžeme si nevšimnout jednoho tématu, jo, dneska. A tím tématem je, že 60 tisíc duhových lidí zalilo Prahu. Bylo jim krásně. Bylo jim krásně. Tady je taková úvodní fotka na
seznam. Jako teplo, myslí, že jim bylo.
Seznam, no jasně, seznam zprávy. Takový dva hošící se tady radují. Prodáte, že mají radost. A plácají si takhle těma ručičkama. Takže po dvou letech covidové pauzy závěrečný průvod festivalu Prague Pride. No já si myslím, že jo, že to je potřeba kulturně se vyžít, pěstovat tu moderní verzi toho, čemu se říká, jakoby napadlo. Představ si.
Říkej to.
Počkej. Teď mě napadlo, kdyby třeba byla, víš, Národní fronta. Víš, co to bylo?
To byl časopis.
Ne.
Ne, to byla Mladá fronta.
Národní fronta bylo uskupení všech spolků, strán a to prostě byla Národní fronta, rozumíš? To prostě bylo, no, jako, že Národní fronta, jakoby, že všichni tam v pospolitosti ideově byli sladěný. A kdyby to teďko bylo, člověče, tak třeba, oni by tyhle ty chtěli být taky v Národní frontě. A tak jako třeba, když byl svaz Československo-sovětského přátelství, takže by byl svaz Československo-LGBT přátelství.
No teď mě něco hroznýho napadlo, ale já to neřeknu.
Ne, řekni to.
Ne, já to udržím, polknu to, nedám to do éteru. A to je, ono je to problém. A to je zase, že jo, to už je od výchovy ve škole. Jo, když si, hele, teďkon v Německu, nevím, jestli ten zákon jim prošel, jo. Ty si můžeš bez operace, bez čehokoliv, si můžeš jednou za rok změnit pohlaví.
Vidíš to je dobrý.
Jo. Já si vzpomínám na ten vtip, jak ten tínek šel s holčičkou, že jo, veřejný toalety, tak on řekl holčičce, tak jdeš se vyčurat, za chvilku se vrát, najednou křik, tatínek běhne, že jo, do těch toalet a tam stojí chlápek, tatínek říká, co tady děláš? A on, no já jsem se zrovna teďkon cítil jako žena. No, tak on mu veme, že jo, vymlátí mu zuby a on říká, no já jsem se zrovna teď cítil jako víla zubnička. A to je asi přesně v tomhle tom, jo, jako nejenom, že samozřejmě problém farmaceutických firm, že jo, antikoncepcí, kdy samozřejmě, když to pracuje s hormonama, tak se může stát velký problém, jo, s hormonama, čističky odpadních vod, je neodstraní úpravny vod, je neodstraní teda standardní ty etapové, ale když to, o čem mluvím, ty městské vodárny, ty to neodstraní. A potom samozřejmě, kromě toho, že máš v sobě milion antibiotik z kořecího masa a z mlíka a ze všeho, z vody máš v sobě antidepresiva, antikoncepci, máš tam spousta kokainu a pervitínu. A tohle to všechno lidi normálně pijou z kohoutku. Pijou ty zvířata, takže u toho je masa. A pak samozřejmě nastává ten problém té hormonální vyváženosti. K tomu, když a když to sečteš všechno kolem a kolem, tak se potom, a samozřejmě propaganda školní, že jo, kdy už od školek oni je prostě jakoby sexuálně vychovávají a říkají jim, že prostě holčičky si nesmí hrát s panenkama a klučci si nehrajou s autíčkama, ale je to, já nevím, autíčko panenka, nebo já nevím, co z těch hraček dělají. Tak ono, když si to vemeš takhle kolem a kolem, tak samozřejmě tím dětem, pokud nemají pevný ukotvení doma u rodičů, no tak jim samozřejmě musí z toho škrabat, že jo. A samozřejmě oni potom neví, jestli jsou holky, kluci, nebo jestli je to ono to, nebo tamto. Tohle si myslím, že je problém, který nás tuhle společnost velmi doběhne.
To jo, teď si vem, že třeba máš synovce, který zjistí, že je holka, tak se ze sebe udělá holku a ty vlastně nevíš, jestli jsi strejček nebo tetička, že jo?
Tak ty bys to vědět mohl, Petře.
Jestli jsi strejček nebo tetička, ale já si myslím, že ta bych to řekl, ta medializace, mě nevadí, že ti lidé prostě mají nějaký svůj psychický nebo jiný problém a prostě ho řeší tím, že dejme tomu se hodlají proměnit nějakým způsobem na to, co si o sobě myslí, že jsou. To je jejich záležitost. Pokud to budou řešit a nebudou o tom informovat ostatní děti třeba, protože si všimni, že tyhle ty hlavně všichni jsou takovými těmi youtubery
a
influencery, jo, propagátoři vlastně. Jo. A já bych možná si kolikrát vsadil, že ani ti toto nemají za sebou, že to jsou jenom prostě herci, jakoby, jo, kteří chtějí do tohohle, do té žumpy vtáhnout ty ostatní děti. Prostě dělají to jako určitý typ placené reklamy. Dostávají za to možná nějaký šušle, tak jako ti, co loví dezinformátory a tak. Takže a funguje věta jako to na ty mladý, že oni jdou s tou svojí pravdou, s tou svojí kůží na trh. Jako. A jak je to geniální, že oni prostě o tom mluví. Aby ty ostatní, co mají taky tyhle problémy, tak aby si je vlastně uvědomili, že mají ten problém a aby si ho mohli vyřešit. A to je právě ten moment, kdy je to prostě ta hrana toho, kdy to je, řeknu, přirozená záležitost, od přirození, přirozená záležitost, nebo podsunutá, a teď ještě si bychom se mohli bavit, co tam je všude, kde za černou magii, podsouvání, teď už teda ne, ale bývalo to, za různé podprahovky v těch videích a tak dál, kdy pochopitelně je to podpořeno třeba, a to už se ví, že to očkování proti děložnímu čípku, a to je možná informace, která někomu zaklapne, očkování proti děložnímu čípku, které tady nejdřív stálo 10 000 a pak to začali dávat gratis, mělo to ochránit mladé dívky před budoucí rakovinou právě děložního čípku, tak hodně maminek tomu podlehlo, prostě honem nechali ty holčičky očkovat. Podmínka byla, To je taky zajímavý. Jo. Podmínka byla, aby to děvčátko bylo ještě pana. Čili před prvním stykem. Proč? No, protože při prvním styku se něco ukotvuje, protože při prvním styku se něco stane. Takže muselo to být ještě jakoby v rámci toho panenství. No a v tu dobu byl v Německu v běhu jakýsi projekt armádní, který právě zahrnoval takovou tu věc, kdy jak udělat co nejvíc vojáků třeba, jo. No tak pochopitelně můžeš, když nemáš dostatek mužů, tak můžeš z žen udělat muže. To bagatelizuje.
Tohle je docela zajímavý téma, který si narazil, protože můj nejmladší senátor, když mu bylo 12, tak byl na prohlídce a z prohlídky mi volala bývalá žena a říká, teda jako naštěstí musí být souhlas obou rodičů. A ona mi volá a říká, Filipka, chcou očkovat proti děložnímu čípku. A já říkám, něco mi uteklo? My máme kluka přece, ne? Proč by se měl Filipek očkovat proti děložnímu čípku? Argument paní lékařky
je takový... Ne, proti rakovině, Marku, ne? Jako chlapce ne. Bych očkoval proti děložnímu čípku.
No, proti rakovině děložního čípku. A já říkám... Od kdy se očkujou kluci proti rakovině děložního čípku? No, protože oni jsou prý přenašeči. Já říkám, doufám, že jsi, jako se s tím nesouhlasila. Ne, ale je tvůj podpis, že s tím taky nesouhlasíš. Jsem si teda vzal paní doktorku na ucho a řekl jsem, že možná si nevšimla, ale že máme kluka a že opravdu děložní čípek nemá. Tak se mi to snažila taky vysvětlit, ale vemte si to, že zase já už vím, že spousta maminek ty svý kluky naočkovat proti rakovině děložního čípku nechali. Protože on je to, oni tomu říkají, myslím, nějak HPV vir, že jo? Nebo HPV vir, abych nelal, nevím, teď. A že ho přenáší jakoby kluci na ty dámy, jo? A vůbec kromě toho, že už samozřejmě ty studie, že po tom, co se nechali naočkovat proti rakovině děložního čípku, tak mají asi o 70% větší šanci, že tu rakovinu dostanou, problémy s plodností a tak dál a tak dál. Tak, ale oni opravdu se neštítí něčeho, Petře. Oni to pro tračky narvou do každého dítěte. Jo, a jenom stačí měkčí rodič.
Hele? Kdyby jsme nebyli ve vysílání, tak ti řeknu, si děláš kozy. Normálně jako chlapce chtěli očkovat proti rakovině děložního čípku, protože by jí mohl přenášet. Jo. Tak to už, je hodně silná konstrukce. Tomu ta doktorka věřila?
Ne, paní doktorka naštěstí je rozumná. Ona to vždycky jakoby přednese, protože to předníst musí. Ale... jakoby není úplně, že by ti klečila na krku a nutila ti, aby si naočkoval svý dítě. Ona prostě musí. To tý prohlídce.
Já.
Nicméně nebudu soudit lékaře nebo tyhle ty, že musí nebo nemusí. Já kdybych tam seděl, tak řeknu jenom tady mi podepište nesouhlas a vůbec se neptejte, protože a tak dál, to je jedno.
Ne, Marku, už jenom to, že musí existovat nějaký nesouhlas, chápeš, jako. Už to vypovídá o něčem. Nevím, možná jsi poslouchal minulý týden, pouštěl jsem pana doktora Igora Bukovského, který vlastně pracoval s těmi daty.
To je můj oblíbenec.
No, pracoval s těmi daty, která vyšla najevo z té velice, myslím si, autorizované a velice erudované, jak bych to řekl, jsou to studovatelé studií, ze kterých pak vychází něco, takhle bych to pojmenoval, když si to pusté, přátelé, když jste to neslyšeli minulý týden, a z toho vypadlo, že vlastně skoro 95% veškerých zákroků, úkonů, léčebných postupů, léčení a tak dál v medicíně, dneska v současné medicíně, se nezakládá na vědeckých studiích a poznání, ale jsou víceméně produktem nějakého diktátu asi farmaceutických firm nebo koho, nebo nějakých dubových hlav, který tady psali při covidu, že lidi musí jít na ventilaci, a přitom Rusové zjistili, že ventilace, a potvrdili to, že ventilace ty lidi zabíjí u covidu. Takže ty, kdo píšou ty léčebné postupy, 95% toho je šarlatánství. Je to postavené na šarlatánství a nikoli na vědeckém, na vědeckých zjištění v medicíně. A to třeba o léčitelích potom ti to prohlašují, že jsou šarlatáni, jo. Takže to přesně spadá do toho, co teďko ty říkáš. Jo? To nevadí, že to je kluk. Za A, kdyby chtěl být někdy holka, tak už je ovočkovaný. Chápeš?
No, přesně, teď. Nikdy nevíš,
jako, jak se rozhodne.
Ne ani hodiny.
Nikdy nevíš, jak se rozhodne.
Přesně.
Já myslím, že naštěstí tvůj Filipek to má jasno, ale...
jo.
Ale... já se vrátím zpátky k tomu, co jsem tady říkal. Takže vlastně to očkování zapříčinuje, tentokrát nesrstnatost, ale zapříčinuje právě tu jakési procesy v tom organismu, které vedou k tomu chtíči změny pohlaví. Jo. Čili toto všechno je produktem vlastně toho očkování. To je třeba věc, která ještě není jakoby odhalená, já věřím tomu, že odhalená bude, že bude prokázána a že za to někoho pověsej prostě.
Ano, když mluvíš o Igorovi Bukovsky, právě Igoru Bukovsky, než mu zakázali, oni ho stáhli odevšad, jo, on byl z Facebooku, z YouTube odevšad. Já nevím, jestli jsem to tu říkal, on se dostal.
Právě si vypad. Halo. Marku. Halo. Halo. Tak asi budeme muset obnovit spojení, protože to vypadá, že jsme Marka ztratili. Nazdař, vypadl jsi.
Milý to bylo duchu. Nějaký rychlý, to jsem ani nečekal.
Tak Bukovský, jsme slyšeli na
poslední skupinu. Jenom neberte mě fakt jako za čísla, jo? Já už si to nepamatuju přesně, ale řekněme, že třeba 840 žen těhotných v různé fázi těhotenství byly v této testovací skupině. Po podání těch vakcín se zkoumalo, kolik z toho bude potratu. Jo? A teď to číslo mě úplně fascinovalo. A teď fakt nevím, jestli to bylo 16 nebo 26%, ale řekněme plus minus 4%. 20% je, když je 20% potratů v této skupině, tak jsou to v uvozovkách povolené ztráty. To je neskutečné číslo. Nicméně pan Bukovský to rozebíral dál a říkal, že oni se dostali do těchto do tohohle z toho rozmezí asi 20%, on říká, no to je sice hezký, jenomže tam bylo, teďko řeknu, z téhle skupiny asi 800 lidí, tam bylo 150 potratů. Jo, to tak je, že 20%, ano. A on to rozebral dál tu studii a zjistil, že ale 90% těch potratů v té kontrolní skupině bylo v prvním trimestru. Jo, a tady se dostáváme přesně do toho, že věřím statistice jenom tý, který si sfalšují sám. Takže když si to vemete, tak oni udělají studii, kdy to projde na ty procenta, už jako 20% potratovost je šílený číslo pro mě, ale oni už neudají ten výstup, že vlastně 80% těch potratů, myslím, že tam bylo 84 nebo 87% těch potracených dětí, že to byly maminky v prvním trimestru a ten zbytek byl druhý a třetí trimestr. Jo, a tady vidí, že prostě, jak jsi se bavil o té genocidě, jo, dřív byly plynové komory a válka přes spoustu kontinentů. Teďkon zabijíme lidi pod záštitou ochrany před virem a ochrany před támletím a ochrany před támletím a nemůžete si pěstovat rajčata, protože máte toxickou půdu, tak budete kupovat jenom ty naše rajčata. Jo, takže tady vidíš, že ta genocida, nebo ten genocidní jakoby program, ta agenda, se prostě mění, protože tentokrát ten genocidní program je jakoby v rukavičkách. Jo, nejsou ty centráky, nemáme nic takového, prostě píchneme to do lidí, oni to nepřežijou, že my to víme, ale bude to čistý.
No, nejen to, víš, ono právě to, ty léčiva a to, ta léčiva a to všechno, to schemizování, postup nebo přesun od bylin k dryákům a k tomu všemu, to je takové to postupné vraždění lidí. A já už slyším, že někdo nám třeba chce oponovat a řekne, no jo, ale průměrný věk dožití se prodlužuje. Jo. No, prodlužuje. Ale v jakých hedvábných peřinách se ti lidé jakoby celý život pohybují?
Ještě jedna věc, Peťo. To, že se prodlužuje průměrný věk, neznamená, že se zkvalitňuje zdraví. Jo, protože já když vemu jenom z mojí prababičku, která v 92 letech ještě tahala do prvního patra uhlí na zádech, jo, tak jim to, víš, jak to měli taky ty kšíry.
Putno.
To nebyla nůše, ale taková ta plechová nůše.
Putno, jo? To byla, Marku.
No, tak. A, tak v 93 letech ona nosila na zádech a nejedla žádný prášky. Všechno dělalo na špeku, na slanině nebo na sádle. Její dcera, už moje babička, já když jsem jí viděl, co ona do sebe cpe prášku, tak já jsem říkal, ty už jíst nemusíš. Ty už jíst nemusíš, protože ty musíš být, s prominutím, babičko, ty už musí být přežraná, jenom ráno, když staneš a nasypeš do sebe tyhle haldy těch prášků. A to bylo ráno, odpoledne a večer. Já říkám, to je hrozný, jo. A to bylo proti vysokému tlaku a proti srážení krve a na rozšíření cév a proti bolesti žaludku a na rozežraný jazyk. Ale to bylo furt na něco. Jo? Až když se potom dostala do nemocnice, tak přišel doktor a říká, tyhle prášky se vůbec nesmí brát spolu, teď oni vás chtějí zabít, ty doktoři. Tak z těch 30 prášků jich asi 27 odebral. Jo. A to je to, o čem se bavíme. Prostě my se dostáváme opravdu do jakoby totál absurdistánu.
Jo, je to tak. Hele. Děda, jeden, to byl v rodině člověk, 92 let mu bylo, jel na kole, pochopitelně na nějakou kontrolu ke své lékařce obvodní, tam natočili prostě si EKG nebo mu změřili tlak a řekli, že je to, že má podezření paní doktorka, že má infarkt, tak jestli mu má zavolat sanitku a on ne, já sem zajedu sám, jako, no neřekl, že pojede na kole, takže jel na tom kole do té nemocnice a tam pochopitelně infarkt, tak si ho tam rovnou nechali. A to jsou ty kořínky, jo. Ono totiž ten průměrný věk dožití, ono to je složité. Vezměme si, kolik se tady naše generace, nebo my máme tady po válce nějakých 75 nebo 77 let, v podstatě už po válce. Nebyly tady stávky střílení prostě do lidí, nebyly tady násilnosti, ale ty generace předtím, tak to byla první světová válka, druhá světová válka, a pochopitelně předtím to byly různé morové rány, španělská chřipka, zarouškovaní pochopitelně činili největší procento zemřelých, a tak dál, čili pořád něco řádilo. A počítat v rámci tohodle průměrný věk dožití je opravdu docela kách, jo. A pak tady slyšíš tyhle informace, že prostě ti lidé, a třeba i lidé, kteří prošli koncentrákem, tak se dokázali dožít úctyhodného věku, jo. A mně ti to totiž přijde, že se neprodlužuje žádný průměrný věk dožití. Jenom ty generace 77 let nebyly konfrontovaný s žádnou hromadnou prostě likvidací lidí. Protože mi neříkej, že by toto všechno na to nemělo vliv. Jo. Takže třeba v Ústeckém kraji tady vidím, že u mužů se zvedl že v České republice průměrný věk dožití tedy činil v roce 2001 72 let a teď už v České republice to je 76 let. Jo. Ale v Ústeckém kraji to bylo 70% a teď je tam 74, to zhruba o ty 2% pořád níž. Jo. Můžete si to najít, vygooglit si to ve vašem kraji, jakou máte šanci na nějaký věk dožití. A třeba zatímco v Ústeckém kraji muži se dožívají nějakých 74 let v průměru, tak v hlavním městě se dožívají muži 78 let. A to prý tam je smog. U žen to je tak, že dokonce ženy takřka 83 let se dožívají na Vysočině. Nejméně tedy v Karlovarském kraji 79,86 a ten Ústecký, a ta Praha je hned tedy za tou Vysočinou 82,95. Takže jsou to zajímavé věci. Je vidno, že prostě v Praze, kde je koncentrace lidí, kde je spoustu smogu, není tam příroda, lidé asi nemají tolik pohybu, tak jak je možné, že se tam dožívají takového věku?
Ty hele Petře, já jako jeden známej, a to je jakoby, to je strašný paradox, jo? Jeden známej dělá do včel, jo? A má včely. On je z Jižní Moravy a on je i nějaký snad poradce a je nějaký v tom předsednictvu včelařského svazu, bla, bla, bla. A on má včely průřezem skoro celou republikou. Opravdu od až slovenských hranic a rozjel ten projekt v Praze včely na střechy.
Jo.
Udělali rozbor všech medů z celé republiky. Typni si, kde byl naprosto nejčistší med.
Já jsem to měl jednou v pořadu, ještě když chodil Pavel do historie na ruby, tak v Praze. V Praze nejlepší med.
Nejčistší. Ne jako nejlepší, ale nejčistší. Nejmíň chemikálí, nejmíň bordelu.
A Marku, jo, máme odpověď. Na hledanou otázku, nebo hledaná odpověď na položenou otázku, jak je možné, že v Praze je nejlepší med a že tam je nejvyšší věk dožití, máme také odpověď.
No. Jo, protože jestli jsi byl třeba v Ústí, já jsem se tu třeba stavěl halu, nebo jsem, že jo,
já jsem v Ústí bydlel svýho času.
A tam přijedeš a to je normálně kyselý smrad, že jo, to je to samý Lovosice, jedeš k Andrejovi, samrat už na dálku, jo, to je prostě ta chemička, to tam udělá strašný věci, že jo, Ostravsko, že uhelný doly a tak dál.
Počkej, Marku, jo, to máš pravdu, ale když se třeba koukneme Vysočina, to, hele, mně ti to přijde, že to souvisí za A s množstvím průmyslu, což v Praze toho průmyslu za A tolik není. Ale právě v tom Ústeckém kraji je ten chemický průmysl hodně, hodně hojně zastoupený. To souvisí pochopitelně i s pěstováním plodin. To znamená, že prostředí je zamořováno zemědělskou produkcí. A to je právě to Monsanto. A teď to uzavíráme jakoby v tom pořadu. Vlastně jdeme a už jsme v tom kolečku na, jakoby na počátku, kdy si odpovídáme na to, že opravdu chemizace prostředí má vliv na zdraví lidí a že to je záměrná genocída, která je páchána na obyvatelstvu. Protože sice v té Praze lidé konzumují ty potraviny tak jako my řeknu na venkově. Jenomže my na tom venkově jsme ještě konfrontováni s těma postřikama toho všeho, čím se to jakoby v úzovkách ošetřuje. Jo. Takže asi to je odpověď.
Je, samozřejmě, částečně ano. Jo, protože samozřejmě, když budeš bydlet v průmyslové zóně, no tak tam čucháš úplně všechno. Že? Jo. Zase je rozdíl mezi tím, třeba tam, kde žiju já, tak tam je, typnu si říct, že 70% zemědělců dělají bio. Jo. Tam se prostě nestříká randapem, tam se nestříká těma lenskýma sračkama. Jo. A když hnojí, tak opravdu hnojí hnojem. Jo? Maximálně říkají, že dávají jednou za čas, je malinko, jakoby pomůžou tím letkem. Jo? Ale v poměru oproti standardnímu zemědělci říká, že on sype třeba 6x až 8x míň než standardní zemědělec toho letku. Jo? A to je, to všechno poznáš prostě. Takže ty, když si jdeš dát brambory, jsou jiný. Když si od něj vemeš obilí a uděláš si mouku, tak máš vlastně bioobilí, když si tam vemeš maso, mlíko, cokoliv, tak seš v uvozovkách ve všem, seš skoro v biokvalitě. Jo.
No, a máme odpověď. Já tady ještě teďko lovím na internetu odpověď to na jednu...
Ano. To jsme se krásně vyhli Pragu. jak jsme od duhovýho pochodu hezky skončili u včeliček, to? Pěkně.
A tak víš, jak to je? Včelička lítá z květu na květ.
Pozor na jak tomu říkají teď ta moderní nemoc, monkey business.
Co to je?
Tomu říkají opičí káhně. Opičí neštovice.
Aha. Já... Další krize 30 let, tak no, já jsem se chtěl tady dopídit toho, jestli se právě do toho průměrného věku dožití započítávají nebo nezapočítávají válečné oběti. Jo. A já si myslím, že nejsou vyloučeny, protože pochopitelně těch následků, já vím, že nějaký můj vzdálený strejček přežil pochod smrti a také nedožil velkého věku, pochopitelně měl zdravotní potíže, velké zdravotní potíže a tak dále, a tak dále. Takže tak bych to zhrnul, že v podstatě to žití si v té relativní pohodě také má vliv. Já si ale myslím, že kdybychom chtěli srovnávat ten průměrný věk dožití, tak budeme zjišťovat, že po té revoluci zcela bezpečně se budou muset projevovat takové ty věci, jako COVID, tady píšou, že snížil naději Čechů na dožití minimálně o jeden rok, jo. Uh-huh. Bavíme se asi o těch neočkovaných, jo.
jak komu, že jo, prostě ten, kdo nosil 2 roky hadr na hubě a třeba se nenechal i naočkovat, no tak samozřejmě 2 roky, když se dusíš v něčem a nemáš přísun kyslíku, no tak to teda potěž pozadí, že jo. Ale ten, kdo se nechal očkovat, tak ty studie taky mluví jasně, že jo, a to já nebudu někoho strašit. Jo, prostě není to dobrý, asi tak, no.
Marku, na závěr, jo, protože máme v podstatě ještě posledních 5 minut, cirka možná 3 minuty. Které téma tě nějakým způsobem ovlivnilo, zasáhlo v té době, co jsme se neslyšeli?
Víceméně mě fascinuje tupost lidí. To je jako takový vděčný a nekonečný téma, kdy já už jsem to nakous minule, jo, a ono mě to nepustilo, protože mě fascinuje, jak lidi jsou schopní naskočit na planý sliby, na planý keci o něčem, rozumíš? A nejsou schopní si zjistit o těch lidech, co jim něco slibujou, si nejsou schopní zjistit, co dělali předtím, odkud přišli a tak dál. A já úplně zjišťuju, jak prostě ta určitá scéna tady v té republice, jak skáče z jednoho falešního proroka na druhýho, na třetího, na čtvrtýho, na pátýho a jak se potom ještě ty falešní proroci potom mezi sebou rovou. A mě tohle fakt jako, je to zajímavé to pozorovat, protože opravdu mně se líbí i ty experimenty, nebo ne, že bych byl nějaký úchyl na tyhle věci. Ale když potom opravdu zjistíš, že můžeš pracovat s maximálně 10% populace, tak ono ti to mnohé ukáže. Jo? Takže to jsou témata, které mě baví a tyhle ty sociologické inženýrství, různý tyhle experimenty a tak dál, tak opravdu ono ti to potom tě to usadí do té reality a ty potom zjišťuješ, že vlastně jakoby asi, já to možná řeknu škaredě, že primárně by měl člověk dělat věci pro sebe, jo, a ať to může znít jakkoliv sobecky, jo. A potom samozřejmě, pokud já budu zdrav, budu v síle, budu mít dostatek finančních prostředků a tak dál, tak můžu potom jít a pomáhat i těm ostatním. Teď jde o to, jestli ty ostatní, Petře, vůbec nějakou tu pomoc chcou, jestli vůbec ještě hledají třeba to světlo na konci tunelu a jestli chcou i žít jinak. Já si kolikrát říkám, když vidím lidi kolem sebe, že spousta lidí jsou v tomhle tom marazmu, vlastně oni jsou v něm, nechci říct šťastní, ale tak nějak asi spokojený, jako, víš?
No tak ono platí, Marku, že když otrokům budeš tlout do hlavy, jak jsou svobodní, no, tak oni tomu uvěří a nebudou se snažit osvobodit.
Jo, jo, je to tak.
To je to taková, tak. Jinak máme tady takový návod, tady mám fotku z Prague Tradu, tak tady děvčata drží prostě takový transparent, na kterým se píše, máme teplý ruce. Já si myslím, že jako pro fialovou vládu je tohleto dobrý signál, že 60 tisíc účastníků si lehce poradí s tím, aby nemrzli doma, protože když mají ty teplý ruce, tak si budou přikládat a bude jim teplo, že? Tak mají čím přiložit.
Na radiátor.
A můžou přiložit ruce na radiátor a třeba v panelovém domě ohřát vodu pro celou stoupačku, pro několik bytů, že jo, současně.
Ale jo, mohly by být takový dobrý ústřední vytápění, viď?
No, tak já si myslím, že jdou na to dobře. Je to trendy, má to ekonomické pozadí, má to prostě ten náboj. Já si myslím, že ten pochod LGBT určitě tak nějak nastínil tu možnou budoucí cestu řešení té energetické krize.
Jo, je to, ty to máš strašně rád, jo, jak je to trendy a happy a cool a já nevím, co všechno, jo.
Miluju to. Nesmírně rád, když to někdo začne používat, tak jsem se docela divoký. Nakonec jedna dobrá zpráva pro takové ty vyznavače toho, že všechno má být nějakým způsobem jakoby pro všechny úplně, že se to nemá rozlišovat ženy, muži a no zkrátka někdo tomu říká rovnoprávnost, někdo tomu říká genderovost, tak aby to bylo vyvážené, tak já jsem tady měl tu informaci, že ta ministryně obrany v Německu byla kdesi na nějaké inspekci a oni tam posadili do tanku. Jo, a to prostě neměli dělat, protože ona v tu chvíli okamžitě zbystřila a vlastně zjistila, že nemohou ten německý tank řídit, možná ten na tu elektriku, že co bude, že nemohou ho řídit prostě těhotné ženy. A že prostě toto je urážka pro ty těhotné ženy, že nemůžou řídit ten tank. A tak armáda se musela postarat o to, aby několik tanků bylo předělaných tak, aby ta těhotná žena ho mohla řídit. Nevím, kudy se tam ta těhulka chudinka dostane do toho tanku, to nevím, ale rozhodně to pracoviště toho řidiče bylo uspůsobeno tak, aby i těhotné ženy mohly jezdit a řídit ten bojový tank. Já jsem tedy navrhoval, že je potřeba se zamyslet nad tím, že když vezmeme prostor v tom tanku, ta žádná řidička v tom tanku nemůže otěhotnět, že jo? A pokud otěhotní mimo službu, no tak holt jako musí být ze služby vyřazena.
Já si myslím, že by bylo ještě dobrý tam to uspůsobit na to, aby se tam mohla dát potom po porodu dětskou sedačku a vzadu někde bych udělal přebalovák ještě.
No tak to si zahrávej, protože to vypadá, že máš podnětné návrhy. Že máš podnětné návrhy a že třeba budeš vyslyšen. Jo. Třeba vysoká, každý neví všechno. A já si myslím, že Fialova vláda má expertky, třeba Langšádlová, nebo Černochová, že jim to doklapne, protože až dostanou některé vystřižené pasáže z našeho pořadu, oni to dostávají s vodkou, tohleto všechno. To už je jak zajelcina.
Já si to rychle v pondělí odjedu patentovat. Přebalovák a autosedačka do tanku.
Ještě před tou autosedačkou bych tam na to vajíčko stačí, aby zatím pro ty malé dětičky, tak to vajíčko stačí.
Petře, víš, to paradox týhle celý situace je, že my si z toho děláme srandu a oni to ty blbci myslí vážně, víš, to je. No, to je jedno.
Čiče, jak se to mohlo stát?
No.
No nic. Já si myslím, že radši skončíme, protože ještě tady vymyslíme něco, co by mohlo třeba pomoci ukrajinské armádě k vítězství. Takže 4 stanku a pes, který jsme to viděli, tak máme jasno. Marku, já ti děkuju za to, že jsi, přesto, že jsi cestoval, že jsi byl hostem v dnešním pořadu, řeklo se, stalo se tady na Midgardu. Přeji ti pevné zdraví a krásný zbytek léta. Pojď se rozloučit.
Přátelé, mějte se moc krásně. Naslouchači, minule jsem vám dal takovou nabídku k přemýšlení, tak si to vemte k srdci, protože ono se to blíží ten čas. No a já se s váma ze všema loučím a teď si jdu dát pivíčko a jdu na muziku. Takže zase někdy.
Tak si to pěkně užij, my se na tebe budeme se těšit. Děkuji všem, co jste nás poslouchali, nebo nás budete poslouchat. Buďte věrni našim tak trochu humorným pojetím některých důležitých a vážných věcí. Takže jsem rád, že vás to neodradilo a že posloucháte a máte ten styl humoru rádi. No a budeme předávat dalšího studia, takže se zahrajeme a potom už se na vás těší pochopitelně. Takže mějte se krásně a od mikrofonu se s vámi loučí no jak jinak než Petr Václav se svým hostem Markem.
Tak se mějte. Čau, čau, čau.
Ahoj.